Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 18. maj, na početku naslovi emisije. Demokratski front dostavio parlamentu lex specialis, traže nove predsjedničke izbore do 31. augusta. U Srbiji hapšenja u aferi Galenika, Sjeverna Koreja ispalila rakete kratkog dometa. U Beogradu sinoć uboden nožem bivši košarkaš Predrag Danilović. Ove subote naš gost je umjetnička direktorka ovogodišnjeg internacionalnog Podgoričkog sajma knjiga Ksenija Popović.
Bitno je da postoji sajam knjiga, da postoji manifestacija knjige i bitno je da je 30.000 ljudi, ako ne i više, ipak došlo da pogleda šta ti štandovi imaju da ponude i sasvim obesmislilo tu čuvenu floskulu da se u Crnoj Gori ne čita i da se na Balkanu ne čita i da narod od televizije i realitija nema vremena ni da pogleda šta se nalazi između korica neke knjige.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
19-godišnji Nikšićanin Vladan Pejović, koji je teško povrijeđen u sinoćnoj saobraćajnoj nesreći kod jezera Krupac, i dalje u kritičnom stanju, dok su njegovi sugrađani Nikola Jovović i Nebojša Božović van životne opasnosti, svjesni su i pokretni, saopštili su u Podgoričkom kliničkom centru. Nikšićanin Danilo Nenezić poginuo je u nesreći kod jezera Krupac, kada je automobil u kome su bili svi mladići, maturanti Nikšićke gimnazije, udario u drvo. Slijede ostale vijesti. Potpredsjednik Skupštine i funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović dostavio je šefu parlamenta Ranku Krivokapiću nacrt posebnog zakona, takozvanog lex specialisa, kojim se traži poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih do 31. augusta i prijedlog za formiranje anketnog odbora i parlamentarnu istragu afere Snimak. Traži se i hitna reakcija tužilaštva povodom te afere, kao izbor novog vrhovnog državnog tužioca sa više od dvotrećinske većine poslanika. Međunarodni monetarni fond, čija misija boravi u godišnjoj posjeti Crnoj Gori, mogao bi već u ponedjeljak da preporuči povećanje poreza na dodatu vrijednost, rekao je radiju Crne Gore viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Povećanje PDV-a sa 17 na 19% očekuje se prije početka turističke sezone, kako bi efekti bili veći, i u vladi smatraju da će tom mjerom prihodovati dodatnih 40 miliona eura. Dvije vijesti koje se odnose na region. U Srbiji jutros uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u poslovanju fabrike ljekova Galenika, a među uhapšenima je i bivši direktor. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je kako ta hapšenja nisu kraj i da će se nastaviti provjera spornih privatizacija u Srbiji. Vijest koja je obišla sve medije u regionu. U Beogradu je sinoć u restoranu na Košutnjaku izboden nožem proslavljeni jugoslovenski srpski košarkaš Predrag Danilović. Zadobio je povrede stomaka, ruku i glave. Jutros je operisan i njegovo stanje je stabilno. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je međutim na konferenciji za novinare da su Danilovićeve povrede opasne po život i da policija provjerava kako je došlo do sukoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja ispalila je tri rakete kratkog dometa u južnokorejske vode, potvrdio je portparol južnokorejskog ministarstva odbrane. Američki zvaničnici rekli su da je Pjongjang nedavno povukao dvije rakete srednjeg dometa, za koje se vjerovalo da mogu da stignu do Guama. Današnje lansiranje raketa kratkog dometa događa se u trenutku kada su počele da se smanjuju tenzije na korejskom poluostrvu. Ruska obavještajna služba razotkrila identitet šefa kancelarije CIA u Moskvi samo par dana od otkrivanja jednog agenta američke obavještajne službe u ruskoj prijestolnici, koji je razotkriven kako pokušava da vrbuje pripadnike ruskih bezbjednosnih snaga. Portparol State Departmenta Jen Psaki pak odbila je da komentariše vijesti iz Moskve. Francuska je postala 14. zemlja svijeta koja je legalizovala istopolne brakove, pošto je predsjednik François Hollande potpisao zakon nakon višemjesečne žestoke političke debate. Hollande je svoj potpis stavio dan nakon što je Ustavni sud odbacio žalbu desničarske opozicije, koja je bila posljednja prepreka za usvajanje zakona kojim je gej populaciji dozvoljeno i usvajanje djece. Najmanje 31 osoba poginula je kada je u Nigeriji palo drvo za koje se je procjenjivalo da je staro oko 200 godina. Nesreća se dogodila tokom oluje, a povrijeđeno je više desetina ljudi, dok se 7 vodi kao nestalo. Ispod ogromnog drveta nalazila se popularna lokalna pijaca. I još jedna informacija, ogroman asteroid dužine oko 3 km proći će najbliže Zemlji 31. maja u 20 sati i 59. minuti. Taj masivni svemirski kamen otkriven je prije 15 godina, ali naučnici nisu sigurni odakle je potekao. Astronomi će pomno pratiti njegovo kretanje, ali nemamo razloga za strah, jer će u trenutku kada bude najbliži planeti Zemlji od nje biti udaljen 6 miliona km.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, nakon pregleda vijesti slijedi posjećanje na pojedine događaje koji su obilježili sedmicu na čijem smo kraju. U Briselu su za jedne nenadano, za druge očekivano zaoštrili retoriku i Crnoj Gori uputili niz packi na njenu spremnost za dalje reformske poduhvate. Sve najprije u 4 oka predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću saopštio evropski komesar Štefan File, a potom se saopštenjem za javnost oglasila i sama Evropska komisija. Podgorici je poručeno da mora da počne da rješava političke izazove koji su se nagomilali, a za početak neophodni su rezultati u procesuiranju afere Snimak, koja će Đukanovićevu vlast očigledno više koštati nego što je to po njenom izbijanju bila spremna da prizna. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta primjećuje tvrđi ton u odnosu na raniji koji su odašiljani sa evropskih adresa.
Ukoliko se analizira, dakle, ton ovog saopštenja, može se vidjeti da je nešto tvrđi nego što su to uobičajena saopštenja Europske komisije i da se tiče jednog trenutno aktualnog pitanja koje je, tako kažem, pojedinačne prirode i sa jednog opšteg nivoa, sa nivoa opštih razgovora, pregovora i odnosa polako u cijelom procesu pregovaranja, u cijelom procesu razvijanja odnosa između Crne Gore i Europske unije, prelazimo na pojedinačna pitanja.
I Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje i Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore smatraju da će sličnih poruka iz Brisela stizati sve više.
Cilj je saopštio ono što je neophodno da bi se zaustavila opstrukcija pregovaračkog procesa. Znači, institucije moraju početi da rade svoj posao za koji su nadležni i moraju se osloboditi političkog uticaja, i to je ono što manje više svi mi znamo i ono što će u perspektivi biti u agendi Evropske komisije.
Mi jednostavno ne možemo više kao Crna Gora, kao država, da to odlažemo, da samo deklarativno se zalažemo za sve te standarde koje moramo da usvojimo, nego jednostavno ćemo morati da to stvarno i praksi primenjujemo.
U Skupštini, ali i izvan nje, bilo je burno, jer se kompletna opozicija, brojne nevladine organizacije, kao i više hiljada građana svojim potpisima usprotivilo vladinom prijedlogu zakona, prema kome bi i porodiljama za vrijeme bolovanja država isplaćivala naknadu samo do visine prosječne plate, a ostalo bi trebalo poslodavac. To je doživljeno kao drastičan primjer diskriminacije žena. Tea Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Mi smo ovde da zaštitimo Ustav. U Ustavu piše da je Crna Gora država socijalne pravde, da ona podstiče rađanje. Smatramo da predložena zakonska rešenja ovog predlogu zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti prosto krše ove načelne ustavne odredbe i mislimo da su morala biti bolje, da su morala biti drugačije.
Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica podsjeća.
Da druge države donose strategije za populacionu politiku, a da mi donosimo zakone kojima destimulišemo zaposlene žene da rađaju djecu, a da smo ustavom zagarantovali obavezu države da postiče rađanje djece.
No možda će konačna riječ Skupštine biti rješenje koje je u amandmanu predložila manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, da se budućim majkama mjesečno isplaćuju dvije prosječne zarade. U međuvremenu vladin argument da prijedlogom zakona spriječava brojne zloupotrebe koje su državu koštale 10 miliona eura, Zanu Ponoš iz pozitivne Crne Gore nije dovoljno ubjedljiv.
Ovo znači da nijedan poslodavac neće zaposliti mladu ženu koja se, na primjer, tek udala, jer će pretpostavka biti da ona treba da formira porodicu i one će biti diskriminisane pri zapošljavanju, jer će im, naravno, poslodavac gledati u stomak prije nego što potpiše ugovor. A nijedan poslodavac neće htjeti da iz svojih sredstava podrži želju žene da zasnuje porodicu ukoliko to u prvom slučaju ne čini ni sama država.
Da poljubac može da košta, na svojoj koži osjetila je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović. To što se osmjelila da tokom prošlogodišnjeg performansa zagrli policajca, a kamere to snimile, bio je dovoljan dokaz da joj sud odredi kaznu od 550 eura jer je ometala službeno lice u vršenju dužnosti. Presudu za poljubac Ćalović je ovako prokomentarisala.
E sada zamislite kako se režim ponaša prema jednom običnom građaninu čije suđenje mediji ne prate, koji nema vrhunskog advokata i koga gone za možda neki drugačiji prekršaj koji nije toliko apsurdan kao što je ovaj prekršaj za koji su oni mene gonili. E to je ono što je zaista nevjerovatno u svemu ovome. A to što su oni mene osudili, ja zaista samo vidim kao još jedan vid pritiska režima, jer ne samo što su me osudili, nego su mi uskratili elementarno pravo na odbranu. Apsolutno mi nije bilo omogućeno niti pravo na odbranu, niti pravo na odbranu pred nezavisnim sudom, već pred sudom čiji sudija je funkcioner izvršne vlasti, jer ga je imenovala izvršna vlast.
Na dan inauguracije predsjednika Vujanovića u ponedjeljak iz Podgorice će u ranim jutarnjim satima u protestnu šetnju do Cetinja krenuti grupa intelektualaca, studenata i građana u akciji koja je nazvana Marš proti mafije, Marš za slobodu. O ciljevima Marko Milačić ispred organizacionog odbora kaže.
Razlog i duboki uzrok onoga što mi želimo da artikulišemo i protiv čega želimo da se pobunimo jeste ovakvo stanje u državi. Slab standard, loši socijalni uslovi, organizovani kriminal sa centrima u samom centru vlasti, nepotizam koji izjeda društvo i nevjerovatan strah koji se širi ovom državom zbog svega ovog navedenog.
I na kraju, da li će Vujanovićevoj trećoj predsjedničkoj inauguraciji prisustvovati poslanici SDP-a, iz čijeg vrha je više puta ponovljeno kako je njegovo kandidovanje neustavno, bit će poznato samo nekoliko sati prije samog događaja. Potpredsjednik SDP-a i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nije želio više da otkrije.
Ne mogu prejudicirati odluku. Ja ne bih kao potpredsjednik SDP-a saopštavao svoje lične stavove na tu temu, jer nas čeka dijalog na predsjedništvu i sa odlukom ćete svakako biti upoznati.
Slijedi intervju u narednim minutama. U utorak je okončan Međunarodni podgorički sajam knjiga, jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u Crnoj Gori posljednjih godina. 6. maja otvorio ga je čuveni glumac i šansonjer Rade Šerbedžija. Tokom 8 dana nova izdanja predstavilo je više od 100 izdavača iz zemlje i iz inostranstva. Tim povodom razgovaramo sa umjetničkom direktorkom ovogodišnje književne smotre, književnicom Ksenijom Popović. Gospođo Popović, šta nosite kao glavne utiske i inspiraciju nakon ovogodišnjeg međunarodnog sajma knjiga? Šta ga zapravo razlikuje u odnosu na prethodne i na što ste vi lično kao umjetnička direktorka festivala i naravno kao književnica ponosni?
Pa mislim da na kraju svega ipak najveći utisak je ostavila posjeta Rada Šerbedžije i njegov koncert. To je nešto što je obilježilo sajam od prvog trenutka i nešto o čemu se govorilo i još uvijek govori. Rada je zaista veliki umjetnik, veliko ime i reakcija ljudi na njegov dolazak, posjećenost otvaranja sajma gdje je on govorio, posjećenost njegovog koncerta gdje je bila sala ispunjena od posljednjeg mjesta i posjećenost njegove promocije promocije sljedećeg dana njegovog autorskog sata pokazali su da je on zaista bio pun pogodak i prava odluka kad je u pitanju osmi međunarodni podgorački sajam knjiga. Što se tiče umjetničkog dijela, rekla bih da ono na što sam najponosnija je činjenica da, za razliku od prethodnih godina, čime ne želim apsolutno da umanjim doprinos svojih prethodnika koji su pokrivali ulogu umjetničkih direktora, je dakle činjenica da su promocije bile posjećene. To baš nije običajno na jednom sajmu knjiga, kamoli na podgoričkom, već tu obično bude samo po nekoliko ljudi. Ovoga puta su ljudi zaista dolazili, s tim što ja mislim da je za to od mene zaslužniji Bojan Terzić, koji se bavio PR-om festivala, koji je stalno gostovao, stalno komunicirao sa medijima i stalno predstavljao ljudima što će se to dešavati na sajmu iz dana u dan. Vjerujem da ih je to privuklo, da su im imena bila zanimljiva. Tu je bio Svetislav Vasara, čuveni srpski pisac, tu je bila Sahar Delijan i mlada Iranka koja sada objavljuje svoj prvi roman. On je premijerno izašao upravo kod nas. Sa roman joj trenutno izlazi na 26 jezika. Imali smo još domaćih pisaca, pisaca iz regiona, imali smo Gerarda Williamsa, britanskog novinara koji je bio urednik Reuters televizije, BBC-a, ABC-a i još nekoliko televizija, koji se bavio navodnim Hitlerovim bjekstvom za Argentinu. Dakle, on tvrdi da Hitler nije izvršio samoubistvo u bunkeru zajedno sa svojom saputnicom i najbližim saradnicima, već da je pobjegao. Tako da smo i njega imali na sajmu, njegovu promociju i emitovanje njegovog filma.
Sve u svemu, je li se podgorički sajam osmi po redu, dakle jedna već utemeljena manifestacija kulture kod nas, potvrdio kao, kako se to kaže, praznik pisane riječi, kao centar jedne pozitivne, kreativne energije, i je li ispunio svoju misiju spajanja, razmjene, sporazumijevanja i širenja čitalačke publike kod nas?
Pa ja vjerujem da jeste. Sajam knjiga u Podgorici je najveća i najbrojnija kulturna manifestacija u Crnoj Gori, koja okupi oko 30.000 posjetilaca svake godine. Sigurna sam da nemate nijednu drugu kulturnu manifestaciju koju obiđe toliko ljudi tokom njenog trajanja. Imali smo izlagače iz, uglavnom iz regiona. Voljeli bismo da smo imali više inostranih izlagača. Na tome ćemo raditi sigurno ove godine. Mi već od septembra počinjemo da pripremamo idući sajam, što nije baš crnogorski uobičajeni način. Vi znate da se kod nas sve radi u posljednjem trenu, ali to je definitivno nešto što više neće moći da funkcioniše tako. Nažalost, nas su i financije primoravale na to. Znate da je, mislim, više je postao stereotip govoriti o krizi, ali ona naša realnost. Tako da, s obzirom na situaciju i na okolnosti pod kojima smo radili, vjerujte, jedini razlog zašto postoji ovaj sajam već osmu godinu za redom, kao, kako ste i sami rekli, ustaljena kulturna manifestacija, je jedan ogromni entuzijazam male grupe ljudi koja iz godine u godinu svaki put nakon sajma se kune da neće više ni jedan praviti, ali onda prosto ne možemo i kažemo ne, moramo da idemo dalje. Bilo bi zaista tužno da ovo više ne postoji.
I ono što je svakako nezaobilazno, a to je koliko je posebnu draž i posebnu dimenziju ovogodišnjem sajmu knjiga dala koincidencija da se održava u godini zaista velikog jubileja, 200 godina od rođenja crnogorskog vladike, pjesnika i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša. Njegovi stihovi "Što je čovjeka, mora biti čovjek" na neki način su bili moto sajma na kome su izložene brojne knjige i plakati njemu posvećeni. Šta vi kažete?
Pa tako je, on je bio, njegov lik je bio i na posterima, čita vizualni identitet i moto sajma je bio vezan za ovaj veliki jubilej, dva vijeka Njegoša. Mi smo imali nekoliko manifestacija koje su to obilježile. Imali smo debatu o Njegoševom interaktivnom sajtu, to je jedan projekat koji je pokrenula književna kritičarka, profesorka književnosti Božena Jelušić. Ona se sastala sa predstavnicom Ministarstva kulture i sa predstavnicom izdavačkog preduzeća Nova knjiga, koji su zainteresovane strane za realizaciju tog projekta. Imali smo izložbu Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, imali smo promociju sabranih Njegoševih djela koje je priredio Oktuih, kao i engleskog izdanja koje je Oktuih također priredio. Naravno, na štandovima puno njegovih izdanja, puno se o njemu govorilo, a na kraju smo posljednjeg dana u ponedjeljak imali jedan veliki školski kviz gdje su učestvovalo 5 škola na temu Njegoša koji je bio izuzetno posjećen.
I kakav je to doživljaj, dakle, imati jednu već prestižnu manifestaciju u godini 200. rođenja od Njegoša? Kako ste se osjećali tim povodom?
Osjećali smo veliku obavezu da to obilježimo, da tome pridamo važnost. Bili smo prva kulturna manifestacija koja se na taj način posvetila Njegošu. Sada smo upravo imali najavu da će Budva Grad Teatra također ovogodišnji festival posvetiti Njegoševom jubileju. Tako da mislim da svi mi koji se bavimo kulturom i kulturnim manifestacijama imamo obavezu da taj jubilej obilježimo na najbolji mogući način, onoliko makar koliko nam naše mogućnosti dozvoljavaju.
Osim brojem izlagača, učesnika sajma, gostiju ne samo iz svijeta književnosti, već i ostalih umjetnosti, koliko je sajam obilovo i istovremeno intrigantnim štivom. Čini se da su posebnu pažnju, makar prema medijskim napisima, skrenule čak dvije biografije posvećene našoj, a svjetski poznatoj umjetnici performansa Marini Abramović.
Marinom Abramović se bavila izdavačka kuća Plavi jahač, koja je imala dvije publikacije o ovoj slavnoj umjetnici. Ona je definitivno najveće ime trenutno u svjetskoj performans umjetnosti, tako da je bilo lijepo imati i sad posvećen njoj i imati publikaciju posvećenu njoj. Čak je to je publikacija koja je dobila nagradu našeg sajma za najbolju publikaciju prezentovanu na sajmu. Intrigantna je također bila i ranije pomenuta priča o Gerardu Williamsu i o Hitlerovom Ekspu. Rekla bih da je bilo zanimljivog štiva zaista na ovom ovogodišnjem sajmu.
I na kraju, gospođo Popović, organizatori su utvrdili da je ove godine bilo oko 30.000 posjetilaca sajma, ali da je prodaja u odnosu na ranije bila lošija. Koliko materijalna kriza može da spriječi da knjiga dospije do čitalaca i koliko ona uslovljava da knjiga zapravo se više postaje roba, tržišni proizvod, a koliko ostaje onaj važan posrednik između nas i nekih drugih svjetova koji treba da nam bolje osvijetle i demistifikuju onaj naš sopstveni?
Knjiga od trenutka kada uđe u prodaju je ipak proizvod koji je na prodaji. Što se tiče tih brojki, koliko je zapravo ljudi promarširalo tim sajmom, ja stvarno ne znam. Kažem vam, utisak je bio da ih je bilo više nego prošlih godina, ali ja mislim da je to uvijek manje više tu. Što se tiče prodaje, znate kako, ja sam vidjela ljude koji odlaze punih kesa, ja sam prva otišla punih kesa, također sam vidjela ljudi koji su samo prošetali, ja mislim da je sve to manje više uvijek isto. Opet, od štanda do štanda stvar je ponude, stvar je popusta, mi ne možemo da nametnemo prodavcima, izlagačima bilo kakav popust, to je njihova dobra volja i onda je njihova stvar koliko će biti konkurentni na tom sajmu. Imali ste popuste od 10% do 70%. Tako da ja vjerujem da ko je htio da kopa, ja uvijek kažem na sajmu morate da kopate da biste našli to što vas zanima, ko je htio da kopa mogao je da nađe. Ja znam, tražila sam evo ja lično Glembajeve, nije ih bilo skoro ni na jednom štandu i vjerovatno bi neko površno rekao ne, evo vidite, nema Krleže. Onda sam pošla na jednom sa štandu, našla sva djela Krleže, na drugom sa štandu našla Glembajeve. Tako da samo Glembajeve. Tako da trebalo je kopati, trebalo je tražiti, moglo se naći svega. Knjiga dok god se bude prodavala, bit će podložna pravilima tržišta. Ponekad će uticati kriza, skupoća, ponekad će biti jeftinija, bit će popusta, ali to je sve normalno. Ko to ne može, tu postoje biblioteke i to je također u redu. Tako da bitno je da postoji sajam knjiga, da postoji manifestacija knjige i bitno je da je 30.000 ljudi, ako ne i više, ipak došlo da pogleda šta ti štandovi imaju da ponude i sasvim obesmislilo tu čuvenu floskulu da se u Crnoj Gori ne čita i da se na Balkanu ne čita i da narod od televizije i realitija nema vremena ni da pogleda šta se nalazi između korica neke knjige.
Bila je to crnogorska književnica, umjetnička direktorka Podgoričkog sajma knjiga Ksenija Popović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
O još jednom festivalu moglo bi se reći kontroverzno. Niti jedna zemlja u regionu večeras neće nastupiti na 58. takmičenju za pjesmu Eurovizije. Bosna i Hercegovina otkazala je učešće, a ostale zemlje nisu se kvalifikovale u finale. Muzički kritičari kao i fanovi ističu da Eurosong iz godine u godinu gubi na popularnosti. Iz Sarajeva tom temom se bavio Ivan Katavić.
Za najveće muzičko natjecanje lakih nota, koje iza sebe ima pola stoljeća dugu tradiciju, u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo manje interesovanja. Jedan od razloga je i to što Bosna i Hercegovina ove godine nema predstavnika, čime je poklonicima ovog događaja uskraćen potpuni ugođaj. To potvrđuju i odgovori iz naše ankete.
Dopust jednoj državi da ne bude na Euroviziji, da neko ne financira, to je glupost.
Uvijek sam pratila kad su išli, a sad...
Nema ni u čemu, ne samo u Euroviziji.
Kad je u ratu mogla, da sad ne može.
Dugogodišnji fanovi ovog festivala, koji se trenutačno nalaze u Malmeu, kažu da ove godine nema velike Eurosong euforije u odnosu na ranije godine. Igor Trajkovski, predsjednik kluba obožavatelja Eurosonga iz Makedonije.
Ne osjeća se u gradu da je neka ne znam kakva atmosfera eurovizijska. I dosta su skratili na financijama. Nema nešto ono posebno, što ja znam, čak i pres centar radi skraćenim radnim vremenom. Jučer su otvorili tek u 15:30 popodne, što je ono baš čudno, obično radi od ujutro jer novinari stalno rade.
Da Eurosong pomalo gubi popularnost, slaže se i njegov kolega iz makedonskog kluba obožavatelja Stefan Markovski.
21. vek donosi vrlo malo kvalitetne pjevače i pjesme. Scenske nastupe više pristaju za u teatar. Scenografije, iako tehnički, su odlični. Skoro sve liče jedno na drugu.
Adnan Erkočević, novinar radija GBG iz Göteborga, inače Bosanac porijeklom iz Trebinja.
Ovo je ogromna organizacija u kriznim vremenima, i Švedska je u krizi kao i druge evropske zemlje, i oni naravno žele da bude sve to praktično, ali da bude i ekonomno. Nemaju sad para toliko da se razbacuju.
Dejan Kukrić, dugogodišnji šef BH delegacije i službeni komentator televizijskog prijenosa u Bosni i Hercegovini, ne slaže se da Eurosong gubi popularnost. Ovo natjecanje će još dugo živjeti i svake godine donositi nove promjene, dodaje Kukrić.
Televizija je danas nešto sasvim drugo. Niko neće gledati, koliko god da su vam kvalitetne pjesme, neće gledati line-up od 26 najkvalitetnijih pjesama koje možete zamisliti u ovom trenutku, a da one nisu upakovane u vrhunski show. Tako je Eurovizija, televizija prije svega. Pobjedit će uvijek pjesma koja je paket. Dobre pjesme, karizmatičnog izvođača i jednog vrhunskog šova.
Nekadašnja pobjednica Eurosonga, koja je sa grupom Riva dovela ovo natjecanje u Zagreb, Emilija Kokić, kaže da je prevelika konkurencija izvođača na Eurosongu dovela do toga da se na pozornici može vidjeti sve i svašta. Sve to utiče na pad kvaliteta festivala, dodaje Kokić.
Eurosong je zapravo jedan televizijski spektakl, ja bih to tako nazvala, gdje jako malo izvođača nakon Eurosonga uistinu ostvari i glazbenu karijeru. Dakle, jako malo je onih koji su samim nastupom na Eurosongu sebi uistinu i otvorili ta vrata. Tako da bi rekla da glazbeni svijet, produkcijski, producenti, pa rekla bi nekako ne gledaju Eurosong u smislu da ga shvaćaju ozbiljno. Ali u svakom slučaju, kao i na bilo kojem drugom festivalu, uvijek se dogodi da iskoči jedan ekstremni talent i pojavljuju se ljudi koji itekako imaju što pokazati u glazbenom smislu.
Brojni su razlozi zbog kojih Eurosong devalvira iz godine u godinu, smatra muzički kritičar iz Bosne i Hercegovine Amir Misirlić.
Prvo, nema više velikih imena kao što su nekada, kakva je Eurovizija davala, poput Abe, poput Celine Dion, poput Cliffa Richarda. Istina je da recimo ove godine imamo ponovo u Euroviziji Bonnie Tyler, jednu sjajnu, veliku zvijezdu, ali ne mislim da to može nešto da bitno promijeni. Drugi razlog zbog kojeg pada kvalitet pjesme Eurovizije, to je način glasanja. Tako da mi više nemamo jedno takmičenje muzičko, mi imamo samo popis stanovništva na europskom nivou. Imamo stare zavade i stare ljubavi koje se tu eksponiraju kada je u pitanju glasanje na Euroviziji, i onda to postaje deplasirano. Vi vidite, vi znate da će automatski Španija dati Portugalu 12 poena, Portugal Španiji, imate taj skandinavski lobby.
Prvi put put u povijesti ovog natjecanja, otkako su uspostavljene polufinalne večeri, neće biti ni jednog predstavnika iz zemalja bivše Jugoslavije. Slogan 58. Eurosonga je "Svi smo jedno", a on predstavlja ideju kako se trebaju slaviti različitosti, čega u ovom natjecanju sigurno ne nedostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Demokratski front dostavio parlamentu lex specialis, traže nove predsjedničke izbore do 31. avgusta. U Beogradu sinoć izboden nožen slavni košarkaš Predrag Danilović. Nikšićanin Vladan Pejović, koji je povrijeđen u sinoćnoj nesreći i dalje kritično, njegovi sugrađani Nikola Jovović i Nebojša Božović van životne opasnosti. Hvala na pažnji.